Дръзке, Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Говори гласът на надеждата.
Драги слушатели, радвам се, че отново сме заедно. Вие сигурно обичате да пътувате, ако сте настроили вашите радиоприемници на вълните на нашето радио, гласът на надеждата. Ние продължаваме нашето вълнуващо пътуване в Библията. Навсякъде, където срещнем забележителности, ще спираме и, разбира се, ще ги разглеждаме заедно. А в този безкраен свят на свещената книга има толкова много неща, които могат да се видят, да се научат. Затова желая ви приятно пътуване из Библията. Казвам се Едуард Кишишан и за мен е истинско удоволствие да бъда с вас и с Божието Слово. Скъпи приятели, бих желал да започнем нашата беседа днес с текста, записан във второто послание на апостол Павел до неговия колега и съработник Тимотей, 2 глава, 15 стих. Там са записани следните думи. Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от що да се срамува, като излагаш право словото на истината. Павел представя най-важния принцип в проповядването на Библията. Да се представя правилно, пълноценно словото на истината. Да се проповядва Библията такава, каквато тя е. Това беше девиза и на Павел. Той се стреми да въздейства върху своя по-млад съработник Тимотей, да постигне той същото ниво на проповядване, също етично отношение към Библията, към Божието Слово. И да проповядва всички библейски учения, точно такива, каквито са. Истината точно такава, каквато Бог е представил пред човеците. Най-тъжното обаче в историята на християнството е, че не всички негови проповедници останаха при Библията. Или тези, които останаха при нея, голяма част от тях, не проповядват като Божие Слово, а си позволяват да внесат много, много човешки идеи, човешки тълкования в нея. Това е престъпление по отношение на Божието Слово. Бог не може да се примири с това положение на нещата. Исус Христос в Евангелието на Матей 15 глава, 3 стих, каза при един случай следното. Защо и вие, заради вашето предание, престъпвате Божията заповед? Исус говори за два вида разпоредби. Божиите заповеди и човешки предания. И наистина проблем е пред християнството това, че човешките предания изместиха Божиите заповеди. Един пример за това е почивния ден. Ясната воля на Бога е записана в книгата Изход, 20 глава, 8 до 11 стихове. Това е четвъртата заповед от Декалога. Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа, ни ти, ни сина ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъка ти, нито чужденеца, който е отвътре вратите ти. Защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на седмия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети. Четвъртата заповед ясно ни посочва кой е почивния ден, кой е деня за освещение, деня, който Бог благослови и освети. Седмия ден, съботата. А каква е практиката на хората? Каква е практиката на християните? Тези християни, които считат себе си за последователи на Исус Христос, празнуват ли, освещават ли, почитат ли съботния ден? Драги слушатели, днес ние ще разгледаме как е възникнал неделния празник. Възникването на неделния празник. Как той е успял да измести този ден за освещение, който Бог е обявил, съботния ден. Как се е наложило празнуването, почитането на неделята като празник, а и също така като ден за религиозно поклонение. Първо да си зададем въпроса, казва ли Бог нещо във връзка с това? Или има ли в Библията текст или дори намек за това, че освещението на съботата се е прехвърлило, преместило в неделя. Скъпи приятели, в Библията има около 10 текста, които говорят за първия ден от седмицата, как деня, който ние днес наричаме неделя. Аз бих желал да прочита повечето от тях и заедно с вас да потърсим дали съществува дори най-малък намек за приоритет на неделния ден над останалите дни в седмицата. Първият текст е записан в Битие 1 глава, 3 до 5 стихове. Това е в самото начало на Библията. И Бог каза, да бъде светлина и стана светлина. И Бог видя, че светлината беше добро и Бог раздели светлината от тъмнината. И Бог нарече светлината ден, а тъмнината нарече нощ. И стана вечер, и стана утро, ден първи. Има ли нещо особено във връзка с първия ден, освен доклада за творчеството през този ден? По-късно Бог докладва чрез Моисей в книгата Битие какво е извършил през втория ден, третия ден и така нататък. Ние не виждаме в този текст нищо особено по отношение на неделния ден, първия ден, особено да бъде представен той като ден за освещение. В Новия Завет отваряме Евангелието на Матей, 28 глава, 1 стих. Става дума за онзи първи ден от седмицата, онзи неделен ден, в който Исус Христос възкръсна. А като се мина съботата, на първия ден от седмицата, той доха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. Това е записано и в Марко 16 глава, 2 и 9 стихове, и в Лука 24 глава, 1 стих, и в Йоан 20 глава, 1 стих. В първия ден Мария и някои други жени отидоха да видят гроба. Имаше работа, която те трябваше да довършат в този ден, тъй като в петък те я прекъснаха, именно поради освещението на съботния ден, защото съботата настъпваше, в петък след залеза на слънцето, Исусовите последователи започнаха да освещават съботния ден така както правеха това всяка седмица винаги. В Евангелието на Йоан, 20 глава, 19 стих, откриваме още един текст, в който се споменава първия ден. Йоан, 20 глава, 19 стих. А вечерта на същия ден, първия ден на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха учениците, беше заключена поради страха от юдеите, Исус дойде, застана посред тях и каза им: «Мир вам!» Тук отново се споменава първия ден от седмицата, но нищо повече от това. Исус идваше при своите ученици не само в първия ден. Той идваше много често и винаги той беше заедно с тях. Това практически дори не беше неделя, според библейското отчитане на времето. Това практически беше понеделник, защото това беше много късно вечерта, много късно през нощта. В този ден се бяха случили някои други събития. Евангелистът Лука докладва това в 24 глава от своето Евангелие. Двама ученика пътуваха към Емаус. Исус ги среща. Те първо не го познават, след това го разпознават. Връщат се в Йерусалим. Това е вече вечерта. Те заварват учениците, разказват, че Исус Христос се е възкръснал. И същата вечер късно Исус Христос се явява при тях. Но според библейското отчитане на времето, на денонощието, след залеза вечерта, това е вече следващия ден. Така че късно вечерта в неделя, това фактически беше понеделник. Апостолите още не вярваха във възкресението и това е една втора причина, поради която ние не можем да считаме, че те са се събрали за да осветят неделния ден или да го почитат. В тази неделя вечер те все още нямаха никакво отношение към възкръсналия Исус Христос. Напротив, те бяха разочаровани за това, че Исус Христос беше починал и че това беше разруха, крах на техните надежди, на техните идеали. В Йоан 20 глава, същата глава, 26 до 29 стихове, откриваме още едно споменаване на първия ден. И подир 8 дни, учениците му пак бяха вътре и Тома с тях. Исус дохожда, като беше заключена вратата и застана насред и рече: «Мир вам!» Тогава каза на Тома: «Дай си пръста тука и виж ръцете ми, и дай ръцете си и турия в ребрата ми, и не бъди невярващ, а вярващ!» Тома в отговор му рече: «Господ мой и Бог мой!» Исус му казва: «Понеже ме видя, Томо, ти повярва. Блажени уния, които без да видят, са повярвали». Тук отново става дума за първия ден, за неделя. Но както всички виждаме, поводът беше скептицизмът на Тома. Исус се явява в следващата неделя. Защо точно в неделя никой от нас не може да каже. Но Исус не казва нищо повече от това, че той се явява заради Тома, да подкрепи неговата вяра, за да му попречи да бъде занапред невярващ, да прояви и той своята вяра във възкръсналия Спасител. Някои считат, че изливането на Святия Дух на Петдесетницата, това е текст докладан в Деяния на апостолите, 2 глава, първите стихове, също показва едно приоритетно отношение на Бога към неделния ден, тъй като това се е случило наистина в неделя. Но трябва да обясним този случай последния начин. Бог използва множеството, което беше събрано за този еврейски празник, за да може той да популяризира Евангелието, спасителната вест. Изливането на Святия Дух няма нищо общо с неделята. Това се случваше в различни дни. В книгата Деяния на апостолите в Библията се доказват многократни изливания на Святия Дух, но това не ставаше единствено в неделя. Изливането на Святия Дух няма нищо общо с празничните дни. В Деяния на апостолите, 20 глава, 7 стих, откриваме още един текст във връзка с първия ден на седмицата. И в първия ден на седмицата, когато бяхме събрани за разчупването на хляба, Павел беседваше с тях, понеже щеше да отпътува на сутринта и продължи словото си до сред нощ. Тук откриваме едно богослужение в неделя. Разчупване на хляба означава Господна вечеря или причастие. Това беше късно в неделя вечер и тук се казва, че това богослужение продължи до сред нощ. Трябва да си припомним, че това също би означавало понеделник. След залеза в неделя вечер, това е вече ден понеделник. Освен това, Господната вечеря също няма нищо общо с почивния ден. Господна вечеря или причастие може да се вземе във всеки ден на седмицата. Днес никоя църква не счита, че причастието е обвързано с деня за освещение, бил той събота или неделя. В първото послание на апостол Павел към коринтяните, 16 глава, първите два стиха също говорят за неделята, но да видим в каква връзка. Колкото до събирането на милостинята, пише апостол Павел, за светиите, правете и вие, както наредих в галатийските църкви. В първия ден на седмицата всеки от вас да отделя според успеха на работата си и да го има при себе си, за да не стават събирания, когато дойда. Дали този текст говори за някакво освещение на неделния ден? Безспорно не. Това е един технически въпрос. Даже тази счетоводна дейност противоречи на освещението. Това беше един съвет, свързан с добрата организация. Павел обяснява защо дава този съвет. Да не стават събирания, когато дойде. За икономия на време и за една по-добра организация. Или, драги слушатели, нашия въпрос е: имаме ли поне едно основание да приемем, че Бог е променил деня за освещение? Поне един текст, който дори намеква за това. А в същото време Бог подробно говори за съботата на десетки, стотици места в Своето Слово. А сега нека да погледнем какво пишат и богословите по този въпрос. Аз съм благодарен на тези от тях, които честно, обективно, безпристрастно са отразили историческата истина. Бих желал сега да ви представя няколко цитата от книги на различни богословски автори, принадлежащи към различни християнски общества и деноминации, и да видим каква е равносметката, до която те стигат в изследването на този въпрос. Въпроса за освещението на един Божий почивен ден. Максуел в своята книга «Бог се грижи» пише: колкото и странно да изглежда, нито един писател от 2 и 3 век никога не е цитирал нито един библейски текст, с който да докаже правото за съблюдаване на неделята вместо събота. Нито Варнава, нито Игнатий, нито Юстин, нито Ириней, нито Тертулиан, нито Климент от Рим, нито Климент от Александрия, нито Ориген, нито Киприан, нито Викторин, нито който и да било автор, живял по времето на Исус, знае за някакво такова наставление от Исус от някоя част на Библията. Кардинал Джеймс Гибънс, католик, в своя труд «Вярата на отците ни» пише: може да прочетете Библията от Битие до Откровение, но няма да намерите нито едно единствено място, което да разрешава освещаване на неделята. Писанията налагат религиозното съблюдаване на съботата. Линкълн, протестантски автор, пише: не може да се докаже, че самият Нов Завет дава основание за вяра, че след Възкресението Бог е наредил да се съблюдава първия ден на седмицата като събота. Единственият последователен начин на поведение за всеки, който твърди, че целият декалог е задължителен като морален закон, е да стане пазител на седмия ден – събота. Доктор Дейл, конгрешанин, в своята книга «Десетте заповеди» е записал: много е ясно, че колкото и строго и съвестно да пазим неделята, ние не пазим съботата. Съботата беше основана върху една специална Божия заповед. Такава заповед не можем да намерим за пазането на неделята. В Новия Завет няма нито ред, от който да разбираме, че ще си навлечем наказание, ако нарушим предполагаемата святост на неделята. Доктор Хискокс в своя баптистски годишник пише също: имаме и все пак още имаме една заповед за свято пазене на съботния ден, но този съботен ден не е неделята. Казва се обаче и от някой тържествено, че съботата е преместена от седмия в първия ден на седмицата, заедно с всички нейни задължения, привилегии и святост. Сериозно търсейки информация по този въпрос, който съм изучавал в продължение на много години, аз се питам: къде можем да намерим доклада за тази причина? Не в Новия Завет. Абсолютно не. Няма доказателство от Библията за промяна на съботата. Разбира се, аз зная добре, че употребата на неделята дойде през ранната християнска история като религиозен празник. Но колко жалко е, че тя, неделята, дойде подновена с белега на езичеството и бе кръстена с името на Слънчевия Бог, както и осветена чрез папското отстъпничество и премина оттам и в протестантизма. В изданието «Неделен посетител» 1950 година четем: в техните официални книги протестантите претендират, че тяхната религия се основава върху Библията и само върху Библията, и че отхвърлят преданието като част от тяхните правила за вярата. Няма място в Новия Завет, където ясно да се заявява, че Христос е променил деня за богослужение от събота в неделя. И все пак всички протестанти, освен адвентистите от седмия ден, съблюдават неделята. А при съблюдаването на неделята, протестантите следват преданието. Приятели, както видяхме, обективната историческа истина е на страната на Библията и на страната на съботния ден. Аз съм благодарен отново на всички онези, които са заявили ясно и категорично библейското становище. Тогава, кой, как и защо е променил деня за освещение? Трябва да кажем, че Сатана винаги се е борил с Божия народ. Той никога не се е примирил с това, че Божият закон, Божието Слово победоносно шестват по този свят. И той е използвал два основни стратегически модела в своята борба срещу Божията църква. Тях можем условно да наречем така – отвън и отвътре. Трудности отвън и разложение отвътре. Първо, нека да проследим как се е зародила промяната на този почивен ден, ден за освещение, зараждането на промяната. Съществуват три основни причини. Първата можем да наречем духовна. В времето, в което Исус Христос е живял на тази земя, юдеите са били васали на Рим, на Римската империя. Тогава юдейският фанатизъм е бил един много лош пример и всички са били действително отвръщавани от фанатичния начин, по който юдеите са изповядвали своята религия. Римните са били твърде толерантни към другомислящите, но с течение на времето този лош пример на юдейски фанатизъм, особено по отношение на съботния ден, е довел до религиозна нетърпимост. Втората причина е историческа. Дискредитиране на еврейската религия поради честите еврейски бунтове и въстания, особено това на Бар Кохба или Бар Кожба от 132 до 135 година. Тогава римляните са решили да сложат край на тези еврейски бунтове и са започнали масови преследвания на всички евреи и особено те са ги намирали по този външен белег – освещението на съботния ден. Има една трета причина, която е наложила тази промяна – политико-социална. Дистанциране на християните от юдеите, защото в тези преследвания на юдеите християните са желаели да оцелеят. Нека да не забравяме, че в това време, 1, 2, 3 век след Исуса Христа, не само евреите, не само юдеите са освещавали съботния ден, но също така и християните, последователите на Исус Христос. За да не бъдат и те преследвани, унищожавани, дискриминирани, те са направили всичко възможно да се дистанцират, да се разграничат от юдеите, да покажат, че те не са юдеи и по този начин те са симпатизирали неделния ден, желайки по този начин да се отличават от юдеите. Освен това, промяната на този почивен ден, този празничен ден от събота в неделя, би улеснила християнизирането на Европа, Европа, която тогава е тънила в езичество и която е изповядвала най-вече култа към Слънцето. Много документи сочат Рим като отправна точка на тази фатална промяна, като водещ фактор в незачитане на съботата. Философът Сократ, 5 век след Христа, пише: почти всички църкви в целия свят почитат святите таинства в събота всяка седмица, но това християните в Александрия и Рим, поради някаква древна традиция, са престанали да правят. Както виждаме, Рим е давал тон на нещата. Мъчителността на промяната е наложила един преходен период. Имало е един дълъг период от време, когато много християни са освещавали и съботата, защото Бог заповяда това, и неделята, защото това е било по-изгодно от политически и икономически съображения. В документа Апостолска конституция от 4 век четем един текст. Спазвайте като празници съботата и Господния ден, защото първият не напомня за сътворението, а вторият за възкресението. Отец Григорий, починал 394 година след Христа, пише: как можеш да почиташ неделята, когато престъпваш съботата? Нима не знаеш, че тези два дни са като братя? Който почита единия по-малко, подценява другия. Както виждаме, в този междинен период, преходен период, мнозина искрени християни са се стремили да удовлетворят и Божията воля, а също така и да се приспособят към ситуацията, която ги е обграждала. Нека сега да отидем по-нататък и да видим как се е провела самата промяна, провеждането на промяната. Били са издадени два типа закони – граждански закони и религиозни закони. Император Константин издава едикт на 7 март 321 година със следното съдържание. Част от него ще прочета. На почитаемия ден на слънцето, нека съдиите и хората, живеещи в градовете, да почиват. И нека всички магазини бъдат затворени. В селата обаче, хората, които са заети в селското стопанство, могат свободно и законно да продължат своите занимания. Тъй като обаче това половинчато разрешение на проблема не е довело до особени резултати, в 325 година папа Силвестър обявява неделния ден за Господен ден. Тук е място да кажа две думи за текста в Откровение 1 глава 10 стих, където апостол Йоан споделя, че в Господния ден, дословно цитирам, Господния ден бях в изстъпление чрез духа, каза той. И много християни до ден днешен считат, че Господния ден това е ден неделя. Нека точно в този момент да запомним добре, че неделята е била обявена за Господен ден едва в 325 година от папа Силвестър. А апостол Йоан пише своето откровение в края на първи век. Господния ден в библейски времена и включително във времето на апостол Йоан е бил и се е оставал съботния ден. В 364 година, по време на Лаодикийския събор, съдържанието на канон 29 е гласяло, че в неделя не бива да се работи, неделята трябва да се почита, а в събота задължително да се работи. Както виждате, все повече обръчът се затяга. В 538 година на Орлеанския събор канон 28 постулира: в неделята дори и селскостопанската работа трябва да бъде оставена, за да не се пречи на хората да посещават църквата. От 1545 до 1563 година се провежда Трентския събор. В тези заседания Гаспар де Фосо, архиепископ на Реджио, заявява категорично: авторитетът на църквата се илюстрира най-ясно от писанията, защото докато от една страна църквата заявява, че са божествени и ни ги предлага да ги четем, от друга страна законните предписания на свещеното писание, дадени от нашия Господ, не се зачитат благодарение на същия авторитет църквата. Съботата, най-славният ден в закона, е била променена в Господния ден. Тези и други подобни въпроси са загубили своето значение не по силата на Христовото учение, защото той каза, че е дошъл да изпълни закона, а не да го разруши, а са били променени от авторитета на църквата. Драги слушатели, ние виждаме ясно, че историческите факти ни отвеждат до католическата църква като източник на промяната от събота в неделя. Една кооперация между светска гражданска власт и религиозна власт е довела до тази голяма реформа. Една реформа, която е коствала твърде много жертви. Една реформа, която е била проведена с цената на огромни компромиси. Една реформа, която до края на човешката история ще води проблем след проблем. скъпи слушатели, сега ще разгледаме едно от най-интересните библейски пророчества, в което ние откриваме, че тази промяна беше пророкувана. В книгата на пророк Даниил, 7 глава, 25 стих е докладвано. Той ще говори думи против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния и ще замисли да промени времена и закони. И те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и половин време. Чрез символиката на Даниил 7 глава се представя една, макар и религиозна, богопротивна сила. Тук става дума за малкия рок. Това изисква едно специално разглеждане и много повече време. Затова аз ще резюмирам това, което и други библейски текстове и редица библейски изследвания доказват. Това е сила, която се заражда, която има религиозен характер, но която върши много неща срещу истинския Божий народ. Тук в този текст откриваме 4 основни детайла. Първо, ще говори думи против Всевишния. Това е първата характеристика. Това са многобройните арогантни претенции на папството за равен или дори превъзхождащ Бога авторитет. В католическа енциклопедия 18 век четем: папата е с такова високо достоинство и така въздигнат, че не е само човек, но е като Бог и заместник на Бога. Към това, ако прибавим и срамната търговия с индулгенциите, документи за опрощаване на греховете, ние ще установим, че това е едно открито, нагло богохулство срещу Божия авторитет. Дори тогава се е разпространявал и специален ценоразпис за греховете. В съответствие с големината на греха, правопропорционална е сумата, за да бъде грехът опростен. Сумата, която трябва да бъде внесена в църквата. Освен това, на Ватиканския събор 1870 година се гласува и догмата за непогрешимостта на папата, която той говори екс катедра, което означава, когато той оповестява библейските учения и принципите на вярата. Ще говори думи против Всевишния. Действително, претенциите на този човек, на папата, достигат до Божия престол. Второ, ще изтощава светиите на Всевишния. Това е едно пророчество за всички онези масови преследвания и изтребления, които католическата църква вдъхнови и организира. През 13 век бе основана инквизицията. Дори към нея беше прибавен един епитет – Светата инквизиция, която изобрети най-страшните мъчения, които можеха да бъдат приложени от човек на човек, от вярващ на вярващ. През средновековието е бил отнет живота на 50 милиони християни. Според неофициални данни, цифрата е 100 милиона християни. Скъпи приятели, колко интересно, уникално е, че в едно пророчество, дадено 600 години преди Христа, се дават всички тези данни, цялата тази подробна информация, такава подробна характеристика на тази богопротивна сила, облечена в религиозна мантия. Трето, ще замисли да промени времена и закони, прочетохме. В книгата «Християнска наука», написана за българите от католическо вероизповедание, издадена в 1946 година, третата заповед от Декалога гласи: помни да освещаваш празниците. Защото четвъртата, помни съботния ден, за да го освещаваш, е преминала с една напред, тъй като втората заповед, не си прави кумир, направо липсва. В конспект за новоповярвалия, издаден 1977 година, той е построен във формата на диалог, четем един отказ. Въпрос: кой е почивният ден? Отговор: съботата е почивният ден. Въпрос: защо съблюдаваме неделята вместо събота? Отговор: ние съблюдаваме неделя вместо събота, защото католическата църква премести светостта на съботата върху неделята. В други редакции на Божия закон ние откриваме четвъртата заповед, вече е станала трета поред, в следния вариант: спазвай почивния си ден. Драги слушатели, прилича ли ви това на четвъртата заповед от Библията, Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш, а 7 ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа. 4. Текста гласеше: те ще бъдат предадени в ръката му до време, времена и половин време. Правейки аналогия с паралелния текст в Откровение 11 и 12 глави и спазвайки библейското правило за тълкование на пророческите периоди, според което правило един пророчески ден се равнява на една действителна година, това правило откриваме в книгата Числа 14 глава 34 стих и книгата Езекиил 4 глава 6 стих, тогава установяваме, че тук става дума за период от 1260 години. Кога е поставено началото на този период? Император Юстиниан систематизира съществуващите закони на империята, включвайки нови едикти, и създава така наречения Юстинианов кодекс. В него той включва и два указа, в които обявява римския епископ за глава на всички святи църкви и глава на всички святи свещеници на Бога. Това става в 533 година след Христа, но практически влиза в сила в 538 година след ликвидирането на арианските съперници на папата. Три племена, херули, вандали и остготи, не са възприемали католическата власт, католическото опекунство и са съпротивявали на корупцията в католическата църква. Папата ги е приел за свои врагове и в тези 5 години от 533 до 538 година тези три племена са били унищожени. В 538 година всъщност папската хегемония е вече факт. Кога приключва този период? През 1798 година бляскавите победи на Наполеоновите войски остават папата на произвола на френското революционно правителство. Генерал Бертие с част от френската войска влиза в Ватикана, арестува папата, отвежда го в заточение, 2 години по-късно той почива. Може би се удивлявате вече, сигурно се досещате, че между 538 година и 1798 година има ни повече, ни по-малко от 1260 години. Както виждаме, 1000 години преди зараждането на този авторитет, на тази страшна земна власт, това е предсказано в книгата на пророк Даниил. Този 1260 годишен период е предсказан и обрисуван с големи подробности. И пред нас, драги слушатели, се изправя следната алтернатива. Събота или неделя? Божията заповед или човешкото предание? Ако ползваме библейските изразни средства, можем да зададем този въпрос и по друг начин. Божият печат или белегът на звяра? Откъде идват тези понятия? Кой е Божият печат? Книгата Откровение, последната книга на Библията, 7 глава, първите 3 стиха, нека да прочетем. След това видях 4 ангела, стоящи на 4-те ъгъла на земята, и държащи 4-те земни ветрове, за да не духа никакъв вятър по земята, нито по морето, нито върху някое дърво. И видях друг ангел да се издига от изток, о когото беше печата на живия Бог. И той извика с висок глас към 4-те ангела, на които бе дадено да повредят земята и морето, и каза: не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог. Разбира се, драги слушатели, запечатването е символично, а не буквално. Божествени мерки за задържане на разрушителните сили откриваме в този текст, който се казва, че ангелите биват помолени да задържат земните ветрове да не духат по земята. Тези ветрове са символ на бедствия и катаклизми. Бог, чрез своята благодат, все още задържа тези последни катаклизми, тази агония на планетата. Под печат се разбират две неща. Инструментът, с който се поставя белегът, печатът, и самият отпечатък, самият знак. Библията ясно сочи, че запечатващия инструмент е Божия закон. Това четем в Исаия 8 глава 16 стих и в Псалом 40 8 стих и в Евреям 8 глава 10 стих. А полученият образ е Божият характер. Съдействието на Святия Дух е абсолютно необходимо. Библията ни казва, че ние сме запечатани чрез Святия Дух за изкупление. В Откровение 14 глава, 1 стих, четем: И видях, и ето агнето стоеше на хълма Сион, и с него 144 000, които носиха неговото име и името на неговия отец, написано на челата им. Тук откриваме четвъртата заповед, като един външен знак, знак за външна принадлежност. На челото се поставя Божието име, а също и Божият печат, според тези два текста, които ние прочетохме. Следователно, Божият печат има два аспекта. Един вътрешен, един външен. Христоподобен характер, гравиран в живота на вярващия, а също така един външен знак, съботната институция, освещение на съботния ден. Това е Божият печат. А кой е белегът на звяра? Отваряме книгата Откровение, 13 глава, за да прочетем оттам повечко текстове. 1 до 10. И видях звяр, който излизаше из морето и имаше 10 рога и 7 глави, и на роговите му 10 корони, и на главите му богохулни имена. И звярат, който видях, приличаше на леопард, и краката му бяха като крака на мечка, устата му като уста на лъв, и змеят даде нему силата си, престола си и голямата си власт. И видях една от главите му, като че ли смъртно ранена, но смъртоносната му рана оздравя. И цялата земя, очудена, отиде след звяра, и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра. Поклониха се и на звяра, казвайки, кой е като този звяр и кой може да воюва против него. И даде му се да говори с устата си горделиво и богохулно. Даде му се още власт да действа 42 месеца. И отвори устата си да изрече хули против Бога, да хули името му и скинята му, па и уния, които живеят на небесата. И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи. И даде му се власт над всяко племе и люде, език и народ. И ще му се поклонят всички, които живеят на земята. Всеки, чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланото агне. Ако има човек ухо, нека слуша. Ако някой завежда в плен, и той в плен ще отиде. Ако някой убива със сабя, и той трябва от сабя да бъде убит. Тук е нужно търпението и вярата на светиите. Драги слушатели, много страшен доклад. Един звяр, една сила, обрисувана по един много въздействащ начин, която фиксира католическата църква, папството. Тук се говори както за просперитета на тази сила, така и за тази смъртоносна рана, която му е нанесена. Това беше 1798 година, Френската революция. Също така е предсказано обаче едно зарастване на раната и възстановяване на този авторитет. Нещо повече. Получаване на всесветска власт. Всички очудени тръгват след този звяр, се казва в текста. Но интересното е, че от 11 до 17 стихове в същата глава откриваме появата на един втори звяр. И видях друг звяр, който възлизаше от земята и имаше два рога, прилични на агнешки, и говореше като змей. Той управляваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие. Тук откриваме една кооперация, откриваме едно единодействие. И принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла. И вършеше големи знамения, дотам, щото да направи и огън да слиза от небето на земята пред човеците. И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя. И позволи му се да даде дишане на звяровия образ, така щото звяровият образ да продума. Също и да направи да бъдат избити уния, които не се покланят на звяровия образ. И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белек на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име. Драги слушатели, вторият звяр, според библейските изследвания, според всички текстове, които говорят по този въпрос, е една политическа земна сила – Съединените американски щати. Това може би ви изненадва, тъй като Съединените щати са се превърнали в символ на демокрацията, на свободомислието, но според това библейско пророчество, точно тази страна, точно тази политическа сила ще се превърне в най-силният ограничаващ фактор в последно време. Нещо повече, ще се създаде една тясна коалиция, тясна кооперация между тези две сили. Религиозния авторитет на папството и политическия, икономически авторитет и власт на Съединените щати. Тук се казва, че те ще предприемат и икономически санкции по отношение на всички онези, които отказват да се поклонят на звяра или на богопротивната сила и ще продължат да служат на Бога. Библията говори за една тясна връзка между спиритизъм, възродено папство и отпаднал протестантизъм. Този троен съюз, това антибожествено триединство, ще проведат последните земни реформи срещу Божият народ, срещу Божието Слово, срещу Божия авторитет. Успоредно с Божието дело на запечатване, ще се извърши едно насилствено налагане на белега на звяра. За да бъдем последователни, трябва да споменем, че и белегът на звяра има също две прояви – външна и вътрешна. Първо, това означава формален, лицемерен религиозен живот, без промяна на характера, без освещение, без доверие в Божията благодат. Второ, един външен белег – неделния празник, озаконен от папството. Положително отношение – празнуване на неделния празник. Предстои, както виждаме, едно трудно време, драги слушатели, в което всеки от нас ще бъде изпитан на чия страна ще застане, на чия страна стои, на страната на Божиите заповеди или на страната на човешките предания, ще бъде абсолютно верен и безкомпромисен защитник на Божията правда или ще се приспособи към околната среда, ще се приспособи, за да оцелее. За компромисните християни откриваме един текст в Откровение 14 глава, 9 и 10 стихове. Каква ще бъде тяхната съдба? И друг трети ангел вървеше подир тях и казваше със силен глас: ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му, и ще бъде мъчен с огън и жупел пред святите ангели и пред Агнето. Колкото до верните християни, тези, които ще останат верни на Божията воля, на Божия закон, пророк Исаия в 33 глава от едноименната книга, 16 стих, докладва: той ще обитава на високо, крепостите на канарите ще бъдат място на защитата му, хлябът му ще му се даде, водата му няма да липсва. Едно прекрасно обещание за онези, които ще останат верни. Ти всред кои ще бъдеш? И така, скъпи приятели, какъв е проблемът на хората всъщност? Не знаят истината? Биха ли могли така да се оправдаят, щом като имат Библията в ръцете си? Не могат да я приемат? Дали това би било едно добро оправдание? Или един честен отговор? Не искат да я приемат? Бог осъжда тези, които грешат съзнателно. Бог с удоволствие и радост прощава на онези, които грешат несъзнателно. Бог прощава греховете на нашето невежество, на нашето незнание, на нашето минало. Но Бог не може с лека ръка да отмине съзнателните грехове на нашето настояще, когато ние, знаейки истината, продължим да занемаряваме Божията воля. В Евангелието на Йоан, 9 глава, 41 стих, Исус казва по един повод: ако бяхте слепи, не бихте имали грях. Но понеже сега казвате: виждаме, грехът ви остава. Скъпи приятелю, ти заставаш също пред един важен избор. Ти също ще вземеш своето решение. Бог казва: ако ти беше сляп, не би имал грях. Ако до сега не си разбил този въпрос, ти не си имал грях. Но ако от сега нататък продължаваш да занемаряваш Божията воля, помисли си, дали ще имаш сила да понесеш последиците? Ще позволиш ли на някой или нещо да попречи да вземеш правилното решение? Това могат да бъдат твоите желания, твоите предпочитания. Това могат да бъдат традициите на твоя живот. Това могат да бъдат предразсъдъците по отношение на общественото мнение, какво ще кажат хората. Това могат да бъдат твоите лични интереси. Това могат да бъдат и твоите близки, тези, които ще ти попречат да вземеш правилното и добро решение по отношение на библейския почивен ден. Един учител по математика направил интересен експеримент в своя клас. Начертал една линия на един свободен лист. След това той посочил втори лист с три линии, начертани на него. А, Б и С. Тогава той запитал учениците, коя от трите линии е еднакво дълга с първата от първия лист. 9 от учениците били предварително подучени от учителя да кажат А, въпреки че правилният отговор очевидно изисквал да се посочи линията С. Един след друг, 9 ученика отговорили с А, според инструкцията от учителя. Когато 10-то дете било попитано, въпреки че неговите очи му казвали да отговори С, понеже другите 9 били отговорили с А, и то казало А. По-късно, при разговора с учителя, то признало, че го е направило, защото всички други казали А. Въпреки библейската очевидност, мнозина съблюдават първия ден на седмицата, като ден на почивка, просто защото те виждат болшинството от християнския свят да прави така. Те само следват множеството. Бог ти е дал толкова много и ти е доказал своята любов по хиляди начини. Ще го лишиш ли от това, което му принадлежи? Бог иска да запази един ден за себе си, ден за освещение, ден за духовно общение. Ще ограбим ли Бога, като му отнем и този ден? Един автор разказва една древна история, случила се в Китай. Един човек отивал на пазар. Тогава китайските монети били перфорирани в средата, те се носили приметните на рамо, нанизани на една връв. Така всеки можел да види колко пари има другия. Този човек отивал за своите покупки и носил 7 монети, нанизани и приметнати през рамо. В началото на пазара той видял един беден човек, нещастен, просек, който подлагал ръка, за да му пусне някое нещо. Той го съжалил, развързал своя възел и оттам извадил 6 монети и ги пуснал в шепата на този нещастен човек. Запазал само една монета за себе си, за да може да направи с нея своята покупка. Но знаете ли какво се случило? Този просек тихичко се запромъквал след този благороден човек и в голямата навалица, сред многото народ, със своето нощче леко отрязал връвта и отнел и последната монета. Единствената, която този щедър човек задържал за себе си. Възмутително, нали? Възмущаваме се от такава постъпка. Но нека да не бързаме, защото може би ние сме в същото положение. Бог ни е дал 7 дни. От тях 6 са на наше разположение. Един той е запазил за себе си. И колко парадоксално е, че 6 дни не са недостатъчни, за да вършим своите дела. Но бихме желали и 7-я да ползваме така, като нас ни харесва. Ограбваме Бога по този начин. Какво да си пожелаем ние с вас, драги слушатели, във връзка с всичко, което чухме? Ние ще вземем своето решение и това решение ще бъде продиктовано от нашата свободна воля. Но нека преди да го вземем, да прочетем Римлянам 5 глава, 10 стих, който гласи: защото ако бяхме примирени с Бога чрез смъртта на Сина Му, когато бяхме неприятели, колко повече сега, като сме примирени, ще се избавим чрез Неговия живот. Скъпи приятели, още когато бяхме врагове на Бога, още когато бяхме безразлични към Исуса Христа, Исус се пожертва за нас. Сега, когато ние сме се приближили към Него, сега, когато вече опознаваме по-пълно Неговия характер, колко повече Той ще ни помогне и ще ни благослови с сила и мъдрост, с добра воля, за да вземем доброто решение. Нека Бог да даде сила на всеки от нас да направим добрия избор. Амин.
Уважаеми радиослушатели, вие слушахте Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, предложения, препоръки и въпроси.
Нашият адрес е България, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, 22. Звукозаписно студио.
До нови срещи!